Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 12, versoi 1-16. La laboristoi, riceminte nur unu denaron, murmuris contra la domo mastro, dirante, tiui lastai laboris nur unu horon, cae vi faris ilin egalai cun ni, ciui elportis la chargion de la tago cae la varmegon. La hodiaua pericopo presentas parabolon pri la liber donemo de Dio, quancam la racconto mem povas causi al ni malfacilagioin. En nia mondo ni effettive attendas che la salairoi respegulu la quanton da laboro farita. Sed Jesuo usas la neordinaran cason de dunganto, quiu pagas la samon al ciui, sen depende de la laboro farita. Tamen la comparo ne tute precisas, la vivo de credanto cun Dio ne estas premio au salairo por tio cion oni faras. Lau Jesuo, la regnon de Dio creas la amo de Dio alla homoi. La liber donemo de Dio, en sia eterna regno, ne povas dependi de ciom ni laboras. Se ni acceptas la amon de Dio, ni eniras, cae appartenas alla Dia regno, ciu estas donazzo de Dio, cae tute ne la frutto de nia agado. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de septembro 2017. En la regno de Dio ne estas sen laboruloi, ciui estas vocatai plenumi sian rolon, cae por ciui, iela fino, estos la recompenso, ciu fontas la Dia justezzo, ne e la homa justezzo. Tion diris la Papo dum la tagmesa Angeluso cimatene en plazzo Sancta Petro, commentante la parabolon pri la laborantoi vocata i labori dum tuta tago cae racontita de Jesuo en la hodiaua Evangelio, Matteo capitro 12. Du estas la aspectoi de la regno de Dio, ciu in Jesuo volas comunici, clarigis Papa Francisco. La unua, che Dio volas voci ciu in labori por la regno. La dua, che iela fino, li volas doni al ciui la saman recompenson, tio estas la savo cae la eterna vivo. El tio fontas la provoco de tiu shaina maliustagio, quiu estigas envion ce la laborantoi vocatai comence de la tago, cae pagatai tiom quiom oni pagis tiuin, quiu laboris dum malmultai horoi. La domo mastro decidas facte doni al ciui la saman salairon, char, daurigis Francisco, Jesuo volas malfermi nia in coroin alla logico della amo della patro, quiu estas sen paga cae malavara. Cae se la homa logico ofte inclinas al egoismo cae alla propra profito, citante Jesaion, 55 capitron, la papo instigis lasi che ni estu mirigitai cae allogatai della pensoi cae della voioi de Dio, ciui ne estas niai pensoi nec niai voioi. Antau ol fini per la confido alla propeto della Virgulino Maria, porque oni acceptu en nia vivo la logicon della amo ciu liberigas ni dis de la pretendo meriti la recompenson de Dio, cai porque ni liberigiu e la malpositiva iugio pri la liai, Papo Francisco parolis pri la rigardo plena ie attento cai bonvolemo de la domo mastro. Gi estas rigardo quiu vocas, invitas levigi, cai ec iri, char li volas la vivon por ciu el ni, vivon plenan, activan, savatan de la malpleno cai de inerzio. Dio, quiu neniun malinclusivas, cai quiu volas che ciu atingu lian plenezon, estas nia Dio, nia Patro, ien la amo de nia Dio. Post l'Angeluso la penso de Papo Francisco iris alla pastro misi isto en Guatemalio, Stanley Francis Rother, murdita en 1981, ciam li estis appena u 46 iaragia, pro malamo alla credo. Li estis beata proclamita pro sia agado, favore alla Evangelio cae alla homa promozio della plimal ricei. Che lia heroezza exemplo, diris la Papo, helpunin esti curagiai attestantoi della Evangelio, per la sin de Vigo favore alla homa digno. Ni daurigas per informo pri Papo Francisco, serci la signoron cae shangi vivon, convertigi, deiris e la instigo de profeto Jesaio, la predico de Papo Francisco, dum la meso, ciun li cef celebris cimatene, en la grotto de Lurdo, en la Vaticanae giardenoi, ocase de la festo de la Vaticanae gendarmoi. Jesuo, clarigis la Papo, shangias la logicon, cae iras transen. Gi estas logico ciun neniu povis compreni, la logico de la amo de Dio. Yes, oni devas serci la signoron, cae fari cion por trovi lin, sed la plei grava afero estas ec conscii, che Dio sercias nin. Iene la coro de nia Dio, li ciam attendas nin, la signoro ciam faras la unuan passion ale alla ni, li ne lazigas eliri, li respectas la liberezzon de ciu homo, cae li estas tie, attendante che ni malfermu iomete la pordon alla li. Nia Dio estas humila, li humiligas attendante nin. Ni ciui besonas rencontri la signoron, porche li donu alla ni la forton por antauen iri, sed necessas esti attentai, char li pasas, cae estus malfelicia afero, se ni ne conscius pritio. Papo Francisco eliris vendrede post tagmese il Vaticano por neplanita visito al fondagio Sancta Lucia, eminenta centro treconata in Romo, chiu prisorgas la neuro recapabligon de pacientoi cun problemoi de movo cae de cerbo, cae chie oni flegas patologioin pro ictusoi, medolai lesoi, Parkinsona morbuso cae multobla scleroso. La Papo, oni legas en la comunico della Gazetara Salono della Sancta Seggio, daurigis tiel l'asperton della Vendredoi della Misericordo, gestoi de proximigio cae subteno, dedicitai alla pli malriciai cae mal pli feliciai, tiui caracterisis la jubileon della Misericordo. Viai monacheioi daure estas privilegiai locoi cie trovi autentican pazon cae puran felicion, ciun nur Dio, nia secura refugeio, povas doni. Tion diris Papo Francisco, rencontante vendrede la partoprenantoin en la generala capitulo della ordeno della Cistercianoi della stricta observo. Ili caracterisigas per granda vivo sobrezzo. Citiu elemento de spirita simplezzo, cae simplezzo de vivo, substrecis la Papo, conservas la tutan valoron de atesto en la hodiaua cultura cun texto, ciu tro ofte estigas la desiron havi efemerain bonoin cae illusiain artefaritain paradisoin. Texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. La gioion oni multo obligas cun dividante gin. Caregai gefratoi, fine della elsendo, ni memorigas che ni havas novan ret postan adreson. Gi estas esperanto, circa uvolvita a sopozo.va.va. La antaua, ancora upubligigita de quelcai gazetoi cae interretai pagioi, ne plu validas. Bon volu forstrechi gin. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.